Vi får mest tørt vejr med lidt eller nogen sol, men ved den jyske vestkyst i det nordøstlige Sjælland og på Bornholm kommer der også byer og måske også med slud. Let til frisk vind fra vest og nordvest og ved vestkysten og på Bornholm i perioder op til hård vind eller kuling mellem 2 til 5 grader. Og nu til programmet Kendt Ukendt med Stine Aaberg Kjern. I efteråret rejste hun til Libyen for at skildre krigens afslutning. Med sig hjem havde hun en stak skitser og fotos, som skal omdannes til et maleri af krigen. Og nu har hun bedt sin nye nabo, tegneren Ole Carmol Christensen, om at komme med sit blik på, hvordan sådan et billede kan gribes an.
Jeg er Simone Aaberg Kjern. Det var mig, der fløj til Kabul i en lille flyver for efterhånden nogle år siden, fordi jeg læste om en pige, hvis drøm det var at blive jagerpilot. Det blev der en film ud af, som hedder Smiling in a War Zone. Jeg har også lavet portrætter af kvindelige piloter under 2. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, har jeg malet Anders Fogh Rasmussens statsministerportræt til Folketinget, og der blev kæmpe ballade om det. Jeg er meget optaget af krig og konflikt, og i øjeblikket så er jeg optaget af, hvordan man indfanger en hel krig i et billede og laver et bataljemaleri. Det vil sige, det er et fortællende maleri. Min nye nabo hedder Ole Carmol Christensen, og han er tegneserietegner. Hej Ole, jeg har spurgt dig, om du vil komme herind og hjælpe mig lidt med et stort maleri, jeg skal lave.
Eps, ja, det vil jeg gerne.
Det vil du godt?
Ja.
Fordi at jeg skal prøve at indfange en hel krig i et billede. Og så noget med at fortælle historier, det går ud fra en tegneserie, tegner bare kan.
Ja, jeg har prøvet noget af det i hvert fald.
Men du bruger måske nogle flere frames til at fortælle historien.
Ja, nogle gange skal der fortælles meget på et billede. Det er sådan lidt med fortælletempoet og sådan noget.
Det, du hører, er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. I dag får billedkunstner og dokumentarfilminstruktør Simone Aaberg Kjern besøg af sin nye nabo, Ole Carmol Christensen. Han skal vejlede Simone i, hvordan et billede kan rumme en hel fortælling.
Ligner det her rum, det der er inde hos jer?
Altså, det er jo samme slags, det er jo bare spejlvendt. Men har jo ting og sager og tegninger og pensler og masser af pensler og bruger med afdækningspap på og sådan noget. Så det er nede hos os, der bor mange mennesker. Der er ikke plads til så meget.
Så I har spisestue i det her rum, eller hvad?
Ja, det er rigtigt, ja. Spisestue, opholdsstue og det hele stue.
Og der er 3 rum, ligesom der er i den her lejlighed?
Ja, det er det samme, det er samme.
Det er ligesom Tims, min kæreste, nedenunder.
Ja, bortset fra vores soveværelse, ikke delt op med en hems.
Har I en hems?
Nej, det er det Tim, han har en hems.
Nå ja, han har en op til børnerummet, ja, der er. Ja. Og en halv dør, som man kan gå ind i og slå
ud. Ja, det ser ret mærkeligt ud, ja.
Så Tim, han bor nedenunder med 4 børn, og så bor jeg heroppe med Rio, og så forhåbentlig, så når alle har vendt sig til det, så kan vi slå lejlighederne sammen, og så bliver det...
Så fjerner I gulvet her, eller hvad?
Så laver vi et hul i gulvet, og så skal vi have en masse puder nedenunder, og så kan børnene bare hoppe ned.
Skal I købe en brandstige, sådan en branddims?
Så det er en stang der?
Ja, sådan en stang, brandstang, hvad hedder det?
En striberstang?
Ja, det er vel det. Ja, det kunne man kunne få noget til dags, når poledagen senere blev så populært.
Ja, det tror jeg, så den også så lille, den kan være. Men lige nu så har jeg så atelier heroppe også, fordi jeg er gravid og sådan noget, så tror jeg, det er smart. Der er jo ikke noget, der er barsel. Så kan jeg stå og snakke, og jeg kan stå og synge, og jeg kan stå og male heroppe, mens ungen hygger sig i en kurv, der kan hænges i loftet eller sådan noget. Men lige nu er der ikke nogen børn heroppe. Men som du kan se, så har jeg hængt nogle tegninger op, som er nogle skitser, som jeg har lavet på sådan noget afdækningspapir fra min tur til Libyen. Og jeg synes jo, at det er Jeg var i Libyen i september, i slutningen af september, mens det blev kæmpet ved Bani Walid og Sirte. Og hvis man skal være bataljemaler, så bliver man jo nødt til at være ude i bataljen, altså ude i selve krigen. Og der har jeg forsøgt at lave nogle skitser, og det var altså rigtig svært, fordi der var sniper, altså sådan nogle prikskytter, som skød efter en. Og hvis man står stille, så er man jo et rigtig godt mål. Så man skulle ligesom bevæge sig rundt og prøve at lave skitser samtidig i sin skudsikre vester med hjelm på og sådan noget. Og det var lidt vanskeligt. Og så har jeg selvfølgelig, for at undgå det, taget nogle billeder, når det sådan var mest hot. Og det er ligesom mit udgangspunkt. Og så lige nu så er jeg i gang med at prøve at tegne mig ind på forskellige figurer og sådan noget. Men jeg skal jo prøve at se, om jeg kan fortælle en hel krig i en frame. Og det har jeg ikke prøvet før.
Du var i Libyen i september, ikke? Det skete ret pludseligt, du lige pludselig skulle derned.
Jo, fordi jeg kunne se, at krigen var ved at være forbi, og så måtte jeg afsted lynhurtigt. Og det var slutkampene, kan man sige, om de to sidste store byer, hvor at oprørerne virkelig sådan holdt fast eller kæmpede mod at få de sidste Gaddafi-tro væk. Og de Gaddafi-tro, de var i Sirte og i ørkenbyen Bani Walid. Så det var ligesom der, jeg skulle ned hurtigt. Og så fik jeg en pengestærk mand til at lægge nogle penge på bordet over weekenden, og så var jeg afsted om mandagen og rejste bare ligesom ud i det blå, ikke?
Kunne man bare tage en almindelig fly, sådan en turistfly ned til, eller rutefly ned til Libyen, eller hvad?
Jeg tog sådan en sådan charteragtig tur ned til Tunis, og så løg jeg mig igennem 12'en, så jeg havde en driver ventende på mig, og jeg havde en vigtig opgave i Libyen. Og så var der en fyr, der havde hørt det, at jeg havde en driver, og så tænkte han, så kunne han måske køre med. Og han arbejdede i olieindustrien, og så splicede vi om en taxa til grænsen. Og så havde han heldigvis en driver på den anden side, og så blev jeg hans kone. Fordi olie og gas går lige igennem uden at vise pas og sådan noget.
Sådan en hurtig bryllup der, ja.
Ja, og så var jeg hans kone igennem grænsen, og så var jeg i Libyen ligesom.
Jeg spurgte det ikke, hvorfor man tager sin kone med til en krigszone, det er sådan lidt spøjst måske, eller ikke?
Jo, nu må tænke på, at krigszoner lever folk jo hele almindelige liv.
Ja, måske hvis man skal ud sådan og kigge på ting og kommer fra et andet land, og så tager sin kone med, det er måske lidt, lidt usædvanligt.
Det ved jeg ikke, der var rigtig mange, der havde deres koner med rundt omkring i Libyen, og de boede der også med deres børn og sådan noget. Det er lidt ligesom i Afghanistan, du ved, det er også et godt ferieland.
Ja, ja. Det må jeg huske til næste gang, jeg skal på ferie.
Ja. Situationen i Libyen var, at det meste af landet var befriet, og da vi kørte ind over grænsen, så gik folk og ryddede op i rabatten, altså samlede flasker op og malede kantsten, sådan gul og sort, og folk var ude og diskutere politik, og de skød op i luften helt vildt og var enormt glade og prøvede at forsone sig med hinanden. Men nede ved Bani Walid, da vi kom ned mod, altså der, hvor det virkelig blev kæmpet, så var det jo unge knægte, gamle mænd med forskellige sådan lidt ad hoc beklædninger, krigsbeklædninger, hvad de nu, hvilken krigsfilm de lige havde set, hvilken en kriger de gerne ville ligne. Så var de klædt meget individuelt, og så tog de i krig på deres pick-up truck og kørte ned ad vejen for at møde fjendens ild. Og så var der sådan lidt granater, der røg og fløj i luften, og ja, det var lidt vildt faktisk.
Det får mig til at tænke lidt på, hvad det film med Apocalypse Now også, hvor de bevæger sig længere ind i junglen, og det er lidt uvirkeligt, det er både sådan et dagligdags, og der er noget fest og sådan noget, og lys og fyrværkeri og musik og fest og glade dage, og så det næste øjeblik, så er det sådan mareridt og uvirkeligt.
Ja, og bomberne springer, og det hele brænder, og der er nogen, der har kommet til at ryge lige der, hvor de tankede deres biler med en stor benzinsø nedenunder, og så sprang det hele i luften. Jamen sådan var det. Altså, der var lys i butikkerne i Tripoli, og festligt tøj, og børn var ude på gaden kl. 11 om aftenen, og to veninder gik med hinanden i hånden igennem den gamle by og sådan noget. Og så, ja, 2 timer derfra, ikke? Der røg NATO's bomber ned fra himlen, og der var sporeild, som ikke var happy fire. Altså det der happy fire, det er når folk bare er glade, så skyder de jo bare vildt omkring sig. Og kameler og folk, der lå bag ved affaldsdynger og trykkede sig for ikke at blive ramt af fjendens kugler. Ikke?
Og sporild, det skal jo også være maskingevær, skal det ikke? Jo. Det er jo ikke almindelig håndvåben, der sender sådan noget sted. Eller er det?
Ja, nej, det, jeg tror, det er sådan nogle af de der lidt større ting. Altså, man kan se det, når... Jeg tror, det er sådan noget anti-aircraft-halløjser, når de står bag på deres pickup trucks og sådan skyder de der... Så kan man se dem sådan, som sådan nogle perler på en snor deroppe. Og det er meget flot. Altså, krig er jo flot på den måde, især om aftenen.
Så det skal du male og tegne?
Ja, jeg skal prøve at indfange det her vanvid. Altså, det her euforiske øjeblik med... Folk, der prøver at bygge et land op og samle flasker og diskutere politik i hjørnerne, og så nogen, der kæmper helt vildt mod tanks og NATO-fly i luften, og så folk, der kommer vildt forskrækket den anden vej, altså flygtningen, som tror, at de skal voldtages og dræbes og bankes op på en mur med rustne søm eller sådan noget, ikke? Men får vand og kager i stedet for.
Det må blive noget collageagtigt. Hvis det er jo sådan en klassisk krigsmaleri, og også tit, så får man sådan proppet en hel masse ting. Det hele, det store slag med 100.000 mennesker, bliver lige proppet ind på et maleri, eller et sted, hvor man bare ser alle generalerne og alle soldaterne på et billede.
Det er jo lidt sådan, jeg har faktisk taget sådan et par eksempler med på sådan nogle lidt gamle billeder. Prøv at se her. Altså, det her billede her, det er et bombardement på Frederiksstaden. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem det er, der har lavet det. Otto Bakkes, tror jeg.
Det... Otto Bakke, ham kender jeg godt fra De Sammensvorne Ride fra Finderup Blade. Og et postmaleri også, tror jeg, ja. Som er kendt.
Ja, man har lavet det der meget berømte fra Finderup Blade der.
Ja, ja.
Men det her, det er meget vildere, fordi der ser man altså bombardement af en by, og der er raketter i luften, og meget, der brænder i baggrunden. Jeg ved ikke, om du kan se forgrunden der. Der er jo en del af sådan nogle billeder her, som har altså sådan nogle ret grusomme ting, der foregår i forgrunden. Og så helt omme bagi, så er der... Måske forsyningstropper og sådan noget her.
Ja, det er også sådan et bataljemaleri. Det er mere tæt på figurerne, hvor der er sådan rigtig mange linjer på tværs, og det er vild kamp. Og der er sådan lidt ro lige i forgrunden, hvor der er en, der ligger og faldet. Og så er der noget hemmeligt i forgrunden. Så sådan et motiv lidt klemt af himlen. Og så er der lidt røg, og der bliver skudt også. Og der er ikke sådan rigtig en enkelt person, der er i forgrunden, eller der er centrum.
Men det er meget sådan kaos, ikke?
Ja.
Jeg forestiller mig, at det billede, jeg skal lave, det skal være sådan noget Guernica-størrelse. Det er sådan, vi er oppe omkring de 8 meter i længden, og 3,5 meter i højden og sådan noget. Jeg ved ikke, hvem der skal have plads til sådan et billede.
Så får du plads til meget.
Og så forestiller jeg mig, at man har NATO's kolde kalvinistiske koreografi i himlen. Som sådan et nærmest islamisk mønster, der står deroppe med contrails og fly, der flyver rundt og leverer deres ladninger på strategiske steder. Og så har man det her fantastiske kaos i forgrunden, men har alligevel fornemmelsen af, at der er forsyningslinjer, og så er der folk, der angriber med pickup trucks ned ad lige veje mod den her by, ikke? Og så er der flygtningen, der kommer ud den anden vej, og så skal der jo være et nødhospital eller et eller andet, sådan, som man kan se. Altså, det grusomme i grin, ikke?
Men når du, det der med himlen, så kommer der sådan et dekorativt element, ikke? Ind i det, ikke? Jo, med noget mønster og sådan...
Jo, men problemet er bare, at flyvevåbnet ligger under Forsvarsministeriet. Det burde ligge under Kulturministeriet, fordi de flyver simpelthen ikke deres missioner særlig æstetisk godt. Man kan ikke se de der spor efter flyene. Og det ved jeg ikke rigtigt, om man så kan tillade sig at lade, som om man kan se dem.
Ja, man må jo godt snyde lidt, når man skal visualisere, ikke? Det er ligesom en fartstreg i tegneserier, at nogle gange så er det meget praktisk, at man lige viser, at der er en bevægelse her. Altså, tegneserier er stillbilleder, ikke? Så nogle gange så kan man godt snyde lidt med at vise.
Hvordan gør du det, for eksempel?
Jamen, det kommer lidt an på genren, ikke? Altså, man kan, hvis det skal være sådan meget karikeret, så må man godt proppe alle de der tegneserie-effekter ind med plyder og emanater og spyrler og sådan noget.
Mm. Hvad er det for noget, det lyder meget?
Altså, flyder det sådan nogle små dråber, der kommer ud fra hovedet, hvis man bliver forskrækket eller overrasket. Og så emanater det sådan små streger, der kommer ud fra hovedet, hvis man lige pludselig får en erkendelse, eller lige pludselig opdager noget. Og sådan spyrer det sådan en lille spiral, der kommer bag ved figuren, når han løber. Det kender man sikkert fra Tintin. Sådan en lille spiralstreg, der viser, at der nogen løber, eller et blad, der flyver gennem luften, eller sådan. Der er sådan en hel masse tricks, man kan bruge, men det kommer lidt an på, hvilken genre man har. Fordi det bliver jo lidt karikeret, når man bruger de her fremmede elementer i tegning.
Hvordan er de her klassiske malerier her af Jørgen Sonne, for eksempel Kampen ved Dybbøl Bjerg den 5. juni 1848? Kan du se sådan nogle tegneserieffekter i den?
Altså, jeg kan ikke se nogen plyder eller laminater eller sådan noget. De der små streger der, det vil gøre det komisk. Det vil være mærkeligt, tror jeg. Så det er mere kompositionen. Altså, det er jo mere klassisk maletrik med diagonaler og med lys og med farver, hvor den røde fra uniformerne og den grønne fra træerne, den store himmel og nogle tropper, der ligger i lys, og nogle fjende, der ligger i mørke. Det er mest de tricks, der bliver brugt her. Der er ikke meget tegneserie over det på den måde.
Men hvordan får de så bevægelse i det? Eller er det bare stift?
Altså, det er jo en efterligning af et stillbillede, ikke? Et snapshot på en måde. Det her, det er så bare arrangeret, kan man se, for at få det hele med og få dramaet med. Man kan jo godt gøre de klassiske, bruge de klassiske malertricks i tegneserien med, hvordan man komponerer billedet. Så er der sådan flere forskellige ting i tegneserier. Der er både det rene tegneserietricks med ting, som kun bruges i tegneserier, og så det, man normalt bruger, i, når man laver maleri eller laver fotos, arrangerede fotos, hvor man prøver at stille tingene op, så de fortæller mest muligt. Det var sikkert enhver, der har taget billeder, fotos, snapshots og fundet ud af, at det viser ikke altid virkeligheden særlig godt, fordi tingene står for langt fra hinanden, eller det er lige for langt væk, eller det ser kedeligt ud, når situationen i virkeligheden var dramatisk. Så snyd er godt, effekter er godt, hvis man vil vise noget tydeligt.
Ja, jeg hørte sådan et interview med Jan Gaarup og så min bataljemalekollega Mathilde Fenger. Og de talte om det der med at afbilde de her kampsituationer. Og Jan Gaarup, han siger, som fotograf er det utroligt svært, fordi de fleste billeder, man tager ude i kampzonen, det ser meget, meget udramatisk ud. Selvom det er sindssygt farligt. Altså, og Mathilde, hun prøver at beskrive det der med, altså, hvordan maler man egentlig angsten for, at der springer en landmine eller sådan en eller anden uautoriseret bombe lige om 2 sekunder om benene på en, ikke?
Ja, så skal man vise folks reaktioner på en eller anden måde, eller jeg kan huske en klassisk eksempel, det er fra David Leans Oliver Twist, med en lille hund, der er uden for en dør. Der er en kvinde, det er Fagin, der banker sin kone inde bag ved en dør, man ser det ikke, og det eneste, man ser, det er bare hunden, der skraber på døren udenfor og piver op for at komme ind, og det bliver mere dramatisk, end man viser selve volden. Og det synes jeg, det er for mig et klassisk eksempel på, og hvis man viser noget meget dramatisk, kan man vælge og vise det indirekte, vise noget andet. Men det er film, der er sådan lidt mere muligheder, fordi det er levende billeder.
Og der er lyd.
Og der er lyd også, ja.
Ikke? Fordi det der, altså når man er ude, helt ude på fronten, og granaterne, de sådan, der kommer et par granater ind og springer sådan lidt rundt omkring, så ser det ikke ud af sindssygt meget, medmindre de rammer et eller andet, for eksempel en bil, som eksploderer eller sådan noget. Så er det bare sådan noget støv, der kommer op eller sådan noget. Men man hører jo hele tiden NATO-flyene op i luften, og når de bare cirkler rundt, så har de en lyd, som en er meget hyggelig, sådan lidt hum-hum. Men når de så kommer ind for at angribe, så kan man ligesom mærke, at det sådan, de sætter hastigheden op, og det buller på en helt, helt anden måde. Og så kan man sådan mærke, at alle kigger op og venter på, hvornår eksplosionen kommer, og hvor den rammer, for det aner man jo overhovedet ikke, vel? Og den der, altså, ens hjerterytme laver faktisk den der filmlyd, ikke? Man kan ligesom høre pulsslaget i ørerne og sådan noget. Og man kan mærke det på alle. Men det ved jeg ikke rigtig, hvordan man kunne få det ind i et billede.
Ja, det problemet er også lidt, hvis du skal lave et stort collage, hvor der er mange ting, og der er mange ting, der foregår, så er det jo svært at koncentrere sig om en stemning et sted. For ellers kunne man forestille, at det her kunne males ved, eller tegnes i en tegneserie, hvor man viste menneskene, der i venteposition, hvor alle folk var bange og bekymrede, og man så bare måske striben efter flyet. Man så ikke længere flyet, men alle ventede på nedslaget. Altså en frossen situation, hvor det var menneskenes ansigter og tomheden og ventighed. Altså det, at man ventede, at det var det, der kom i fokus. Men det kræver noget, at man kan koncentrere sig om det her element. Jeg tror ikke, det vil virke i et stort collage. Det bliver svært, tror jeg.
Men mindre, at man kan bruge lyset, ikke? Det kan jo være en dag, det er overskyet. Det var der rent faktisk, der var der, var der temmelig overskyet og dramatisk himmel og sådan noget. Så kan man jo lave sådan noget med, at solen skinner igennem og laver den der orgeltone brus, kender du det? Ja, ja, altså sådan nogle, nærmest nogle lysfingre ned igennem, sådan rammer et sted i billedet, hvor at der er sådan en sidrende intensitet af vinden, og altså blikretningen i den del af billedet er måske mod himlen, ikke?
Men så kommer der lidt fortælmæssig forvirring, fordi lysstrålen kommer ned fra himlen op fra... I gåsøjne Gud, noget, der er noget himmelsk, noget og forklaring. Og i virkeligheden, så er det usikkerheden, det handler om her, ikke? Hvad sker der nu? Og truslen kommer et andet sted fra. Den kommer også fra himlen, men et andet sted på himlen.
Men det er ikke Gud, det er NATO.
Ja, det er NATO, ikke? Så der kommer lidt forvirring der. Ja, ja det, den tror jeg, den er vanskelig at få.
Ja, det er også lidt svært, hvis der er skyer, og så kunne vise den der stribe der, fordi den skulle så være bag ved skyerne der. Den holder ikke helt.
Jeg kommer til at tænke på sådan en, som har været god til at bruge sådan noget, lave noget dramatisk ved at gøre det udramatisk. Det er maleren Hopper, Edward Hopper. Han har lavet sådan nogle billeder, hvor der, når man kigger på dem, så er der sådan sol og rart lys, og det ser varmt. Det ligner en dejlig dag. Men når man så kigger nærmere på det, så er det mystisk tomt, og de figurer, der er der, det ligner sådan, de er sådan stivnet på en eller anden måde. Og beskæringen i billederne er mærkelige. Og det giver sådan første omgang sådan noget rart, og så... Og sådan noget, så er det ikke rart, altså, når man kigger lidt på det. Ikke? Men det kræver ro i billederne. Hvis man propper for mange elementer ind i et hopperbillede, så holder det op med
at virke. Og det er jo nok også det, når man skal lave, altså indfange en hel krig i et billede. Det er jo ret vanskeligt, fordi der skal jo virkelig vælges fra, for at kunne fortælle historien tilstrækkeligt stærkt. Det må du jo også være udsat for. Nu fandt jeg en af dine tegneserier her, som hedder Dimensionsdetektiven, det tredje øje, som du har lavet sammen med Niels Søndergaard. Og der er jo nogle af de her billeder, hvor der foregår sindssygt mange ting, men man er jo ikke i tvivl om, ligesom, hvad der er i fokus alligevel. Skal se her, her der er sådan en scene, hvor at, hovedpersonen flygter sammen med en pige. Hun flygter sammen med en pige, og hun har ikke lige fået, hun har ikke så meget tøj på.
Og det er sådan en billig tricks til tegneserier også, ja.
Lidt numset der.
Det er ikke så tit brugt i krigsmalerier, tror jeg.
Bare numser.
Nej.
Folk mister faktisk tøjet en del, når der springer bomber, vil jeg sige.
Ja, det er rigtigt. Okay.
Men det kan godt være, at man...
Så er det en god undskyldning, hvis det er det.
Ja.
Og det bliver måske også lidt klamt med alt for meget bart.
Er der meget kød, så det kan vi lige snakke om lidt bagefter. Jeg har sådan forsøgt det der med blodet der. Men der ser man i hvert fald en scene, det er Christianshavns Torv, ligner det som om en anderledes metrobygning. Og så der, hvor der er brusen i dag, der har du lagt et... Det ser ud som om, at det er teater eller en biograf eller sådan noget. Der var faktisk en biograf.
Ja, men det er rigtigt. Det skulle være den oprindelige biograf derfra, så vidt jeg husker.
Ja. Og så kører de... vores helt er på vej væk, langt ude i billedet, og skurken er i forgrunden og skrider ud på sin scooter, mens der er nogen, der løber rundt. Der foregår sådan en hel del i det her billede, men man er jo ikke i tvivl om, hvor det er, man skal holde fokus. Og en af måden, du gør det på, det er ved at lave lyden, som du skriver ind i billedet med skrift. Altså, reep, siger dækket eller sådan noget. Ikke?
Ja. Ja, sådan nogle scooter der, de larmer sindssygt meget. Eller det kan det gøre, ja. Men det går at lave komplicerede billeder. Det skal man bare ikke. En tegneserie kan man godt... Nogle af billederne skal være komplicerede. Alt efter hvilken tegneserie det er. Men det skal, de skal, må ikke alle sammen fortælle for meget. Man skal lave sådan en, der skal være noget rytme i det. Der skal være nogle enkle billeder, som bringer historien videre. Og så er der nogle billeder, hvor der sker en masse, hvor man kan få det med.
Altså, klipper du din tegneserie ligesom en film?
Jeg er inspireret af film, ja. Og jeg kan se, at nogle ting er, sådan, er filminspireret. Der er også nogle, der er næsten direkte referencer til film. Man ser, de ryger over. Det må være, det er Knibelsbro.
Er Knibelsbro, det der.
Det er Knibelsbro, ja. Som er oppe, og de ryger ud over med en scooter, springer over gabet mellem de to broinger, med månen i baggrunden.
En kæmpe Olaf Ullersen måne der i baggrunden.
Og det er jo en reference til E.T. i hvert fald, hvis jeg har set nogen.
Er E.T., der han cykler afsted der, eller er drengen cykler afsted med E.T.? Ja. Ungerne i familien her er helt vilde med det billede der. Det er meget, meget flot. Det er ikke, fordi det er særlig stort, men det er et stort billede i sig. som siger enormt meget, og de er i fart, men alligevel en suspense, et sted, hvor at måske kunne de godt falde ned på det der flotte skib, som er på vej igennem broen, ikke? Og det er nat. Det er meget flot.
Og der er lidt forskel på de to billeder, hvor det første nævnte, det er fyldt til nærmest til randen med ting, der sker. Så det her billede, der er god plads omkring hovedfigurerne. De er ret små i silhuet mod månen, og der er sådan mere ro i billedet. Og det er sådan lidt to forskellige måder at lave billeder på, ikke? At enten fylde dem helt til randen med ting og sager og beskære det tæt, eller lave stor beskæring, altså lave billedet stort, give god plads omkring det, der foregår på det.
Det, du lytter til, er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med billedkunstner og dokumentarfilminstruktør Simone Aaberg Kern og tegner Ole Komol Christensen.
Kender du det der Delacroix-billede af den franske revolution med
Marianne, der står deroppe? Er det ikke det, hun hed?
Der er sådan en dame, der står med blottet bryst. Hun laver sådan en Diane Jackson med det franske flag der, og på Bastillen eller hvor der er det foregår, ikke? Altså med en stor frontfigur med et stort flag, og så alle...
Ja, det er sådan en klassisk komposition med centrum, og figurerne bevæger sig hen mod centrum. Og, ja.
Og så er der noget baggrund og sådan noget. Det er jo et fantastisk stærkt billede. Der er enormt meget i det, men det virker alligevel enormt klart på grund af den her trekantkomposition. Ja, ja. Har du lavet nogle eksempler på det, for eksempel den her? Kan du huske det?
Og nu, jeg kender billederne så godt i den her tegneserie. Jeg har svært ved at se dem objektivt.
Er du inspireret af sådan noget klassisk kunst?
Jeg tror, som tegner, så hiver man på alle de billeder. Man trækker på inspirationskilderne fra alle de billeder, man nogensinde har set og kan huske. Så hvis jeg brugte lidt tid på det, så kunne jeg sikkert finde til hver eneste billede her en eller anden oprindelig idé med hvor det er taget fra. Hvad der har inspireret måden at lave sådan et billede på. Der er masser af referencer her. Det refererer til rummet her, er taget fra en Tintin. Det hemmelige våben, tror jeg. Hvor det er den samme situation, hvor der er en, der gemmer sig i garderobeskabet. Jeg tror, det er Tintin og Kaptajn Haddock, der gemmer sig i garderoben hos Madame Castafiore. Og det er det samme rum. Og selve situationen er taget fra My Fair Lady, tror jeg nok, som handler omkring det her tale rent og tale pænt, mens Klimen her skal lære at synge. Sådan er det er den ene reference efter den anden.
Er du ikke bange for at overloade med referencer, eller gælder det om en tegneserie bare at smide så meget på, man overhovedet kan?
Altså, så længe fortællingen er klar og tydelig, så synes jeg, man kan smide så meget i, som man vil. Man skal bare klare over, at det sætter tonen for det, man laver, ikke? At folk ser det som en sjov ting, at man kommer referencer i. Det kan tage noget af det alvorlige ud, hvis man vil fortælle en historie. Hvis man har en meget alvorlig fortælling med en alvorlig grundkerne, så kan det må godt være at lade være med at have så meget støj på. Altså man bare koncentrerer sig om de billeder, der skal tegnes, og ikke propper for meget i. Men hvis det også er sjovt, som den her tegneserie er, ikke, så synes jeg, det er godt. Og plus, jeg hygger mig med det. Jeg tror ikke, jeg kunne lade være.
Ej, og nu kan man sige, at den her tegneserie, den har også sådan lidt Tintin-feeling. Altså, der er lidt aché over det.
Ja. Også layoutet på omslaget og sådan noget. Det er sådan en klassisk, lidt fransk-belgisk inspireret album.
Ja, med Tivoli i baggrunden her, det er sindssygt flot. Jeg tænker lige sådan, i forhold til de der skitser, jeg har lavet omkring blod. Måske kunne vi gå hen til væggen en gang og kigge. Altså det her med drama i billedet. Altså her har jeg en skitse fra Sirte, som er lavet derude, ikke? Der er den fyr, som bløder fra et sår i hovedet, ser det ud til, og der er måske nogle stumper af fragmenter, som har ramt ham i brystkassen. Han har en forbinding på hovedet, og i baggrunden så er der en, der kæmper videre, man ser sådan et sønderskudt hus i baggrunden. Det er sådan en situation derude. Vil den virke, hvis man proppede den ind i et maleri, tror du?
Det tror jeg, men den virker jo, som den er nu, ikke? Den er sådan et ret fedt billede. Jeg kan altid godt lide, at man har flere personer i dybden, som har deres opmærksomhed vendt forskellige steder og gør forskellige ting. Her har vi en forgrundsperson, som vi ser i, hvad er det, brystbilledet. Og han kigger lige rettet mod kameraet eller mod os, og der er blod på ham. Han er måske ved at sige noget, og bagved ham så en figur, på vej væk i fuld action, mens han skyder, og patronhylsterne flyver rundt. Og det er sådan, jeg kan godt lide den der, det der kontrasten der mellem en rolig figur, der vender mod os, og en actionfigur, der bevæger sig ind i billedet, bevæger sig et andet sted hen, uden for billedet. Det giver den der spænding mellem to modsatrettede figurer, der gør altid billedet spændende. Når man sætter det her, hvis det her billede var et del af et større billede, så ville effekten være lidt andet. Men hvis man har et rigtig stort billede med collageagtigt, så kommer man jo også til som beskuer at se hver enkelt del af billedet som et delbillede. Og hvis man har grupperet nogle figurer, vil man se dem som en figurgruppe. Hvis man har et lille miljø, et delmiljø, her er de her to personer bundet sammen med en delvis ødelagt mur i baggrunden, som knytter dem sammen, ikke? Som fortæller, at de her to hører sammen. Og det kan man jo godt gøre i et stort maleri også.
Her på væggen, så er der et lidt større maleri, eller tegning af det, hvor der foregår nogle flere ting. Der er i venstre side af billedet, der er en eksplosion i baggrunden. Det er den NATO-bombe, der rammer et par NATO-bomber herude i baggrunden. I forgrunden er vi på en vej, hvor at der er en RPG-granat, som er røget ned i vejen og har slået hul i asfalten og lavet sådan en meget karakteristisk mønster af splinter i asfalten. Ude i højre side går der to børn ud af billedet, og midt i billedet der sidder en ung fyr på sådan en panseret pickup truck og skyder. Og så er der et eller andet hus, som er gået i stykker, og det brænder i baggrunden. Er der sådan nogle figurgrupper i det, eller?
Jamen, det er et sjovt billede af mange grunde. Figurerne til højre, de vender sig ud af billedet mod til højre, og den unge mand, der skyder med kanonen, antiluftskytset, han vender også mod højre. Og linjerne i billedet, der er sådan en kurve fra vejstriber i midten, eller ud i venstre side, men det vender alt sammen mod højre, ud af billedet, i bunden af billedet mod højre. Så alt på billedet vender ryggen til venstre siden af billedet.
Hvor eksplosionen er, kan man
hvor eksplosionen er. Og det sjove ved eksplosionen, den har samme form som jeg ved ikke faktisk, er det træer? Det er nok ikke træer, eller er det røg?
Det skal være røg. Ja, jeg øver mig stadigvæk i at lave det.
Det er jo lidt svært. Det er en skitse også, ikke? Ja, men det er jo sjovt, at det, der adskiller eksplosionen fra, hvad der kunne være træer, det er farven. At det bliver et dekorativt element også på en måde.
At det kun er farven, der faktisk træer der i forgrunden af røgen. Ja. Altså eksplosionen, ikke? Der er ligesom træer. Det er faktisk rigtigt, fordi at eksplosioner udvikler sig tit, som et træ ser ud. Jamen, det er faktisk noget spændende der. Ja.
Og så er det lidt kontrast, der er altid sjovt, ikke? Hvis man har nogle træer, og så en af træerne har en forkert farve. Det er en eksplosion, ikke? Det virker overraskende, og hvis man vil have drama ind i noget, så det er at lave noget overraskende. Altså noget, der sådan, det her det er roligt. Nej, det er ikke roligt. Der er et eller andet farligt med det. Det er ikke, som jeg forventede, det var. Det er en god effekt. Og jeg kan altid godt lide spændende beskæringer af billeder, ikke? De der børn ude til højre, så vi ikke kan se. Den ene rækker hænderne op, som om, er der noget, der peger på dem? Der er noget, der tror dem? Og vi ved ikke, hvad det er. Ens nysgerrighed er rettet ud mod højre side.
Det er det, man faktisk ikke kan se i billedet.
Og plus ham i midten på bilen, er han i bevægelse eller ej? Fordi striberne på vejen antyder fart og bevægelse. Og hældningen, den hælder en lille smule, den her bil der, den antyder også fart og bevægelse. Så vi ved ikke, er han på vej mod os, eller står han stille? Ikke? Der er også sådan en vekselvirkning mellem, hvad er det præcis, der foregår.
Og vejen er blokeret af huset, som ligesom er væltet ud over vejen.
Ja, det skal man gætte lidt, fordi når man går ind i billedet, så følger man også vejen, og den forsvinder lidt utydeligt under huset. Ikke?
Det sådan, ja, det kunne man godt gøre lidt mere sådan.
Nej, men jeg synes, det netop det er spændende, ikke? Det giver øre spørgsmålstegnene ved billedet. Det gør, at det
kan man
det er
mere spændende. Kan man komme rundt her?
Ja, kan man komme rundt der, ikke? Jeg synes tit, billeder, et landskabsbillede, så er det, hvilken vej går man ind i billedet. En af mine favoritter har jeg hængende, det er en plakat af Albert Gottschalk, en dansk maler fra forrige århundrede bliver det. Nogle træer ved Lyngby Hegn, eller sådan noget, tror jeg. Og man var det sådan nogle, der er nogle krogede tjørne i forgrunden, og inden mellem de der mørke krogede stammer, der kan man se en sti, hvor lyset falder på, og en eng bagved. Og det er sådan lidt svært at komme hen til den her sti, ikke? Og når man kigger på billedet, der vil jeg gerne hen. Og det, man kan ikke rigtig komme derhen. Man
skal, så din fantasi skal ligesom føre dig ind i billedet. Du skal faktisk gøre et stykke arbejde for at komme ind i det.
Jamen, jeg synes, sådan oplever det, hvordan går jeg ind i det her billede? Det er sådan, jeg oplever landskabsbilledet tit. Hvordan bevæger jeg mig ind i billedet? Hvor trækker maleren mig hen? Hvilken vej skal jeg gå? Hvad er hovedmotivet? Hvor er centrum i billedet?
Og det er jo sikkert den måde, jeg skal prøve at bygge mit billede, bataljebillede op på, ikke? Så det bliver en rejse, man kan tage rundt i de forskellige scenarier i billedet. Men jeg tænkte på, var det noget, du gad at hjælpe mig med det her?
Det vil jeg meget gerne, meget gerne. Det er en stor ja.
Hvis man nu skal have rigtig mange ting med i et billede, hvordan kan man så alligevel holde klarheden i det eller sådan noget? Og så tænker jeg lidt på, at man kan have noget, der er så langt fremme i forgrunden. Og så store kontraster i humøret på folk. At det måske gør sådan så, at man opfatter det, som om der er forskellige rum. Altså nærmest ligesom forskellige frames i en tegneserie. Tror du det?
Jamen det forstår jeg godt. Så skal man måske træffe et valg, om man skal lave det som en realistisk sceneri. Eller man tillader sig at sige, at det her det er en abstrakt montage. Det er ligesom klippet ud af forskellige dele. Ligesom, hvad er det ham, der har lavet gobelinger?
Nørgaard,
ja. Det er jo også halv abstrakte billeder, som er sat sammen i en collage og fortæller en historie. Det er også en måde at gøre det på. Jeg var lige i Armenien og på deres børnebibliotek oppe i det øverste rum deroppe, hvor vi lavede vores undervisning. Der havde de sådan en maler, eller faktisk en tegner, som havde udsmykket hele rummet, alle fire ret høje vægge, med hele Armeniens historie, med fokus på kultur, litteratur og videnskab. Og det var enormt flot lavet, og det var tegnet alt sammen med farveblyant, og det var lavet som collager, hvor det simpelthen var klippet sammen med mennesker og ting og begreber og bøger og landskaber og teknik og alt muligt, og Gud og granatæbler og alt det, men som en collage.
Men tror du, man kan lave en collage og alligevel holde et relativt realistisk udseende på det?
Ja, så enkeltelementerne bliver realistiske.
Ja, enkeltelementerne bliver det, og man kan sige et overordnet perspektiv af det, men det er en grov manipulation af, hvor tingene er i billedet. Altså sådan, du kender den der varm-kold ting, som man kan gøre for at få noget til at stå ud. Så kan man for eksempel lave det varmt, og så laver man koldt lige bagved. Så står det varme lag ud. Og så kan man lave forskellige lag, og i de lag, der kan der udspille sig forskellige ting, for eksempel. Så lad os nu sige, at man helt fremme i billedet har i varmt lys en mor, der omfavner sit barn, og endelig kan give det noget at spise, eller sådan noget. Sådan en glad scene. Men umiddelbart i laget bagved lidt mindre, og en kold farve, der ser man en soldat, som er ved at udånde, mens hans venner desperat prøver at genopleve ham, og blodet fosser ud, for eksempel. Og lidt længere bagud, så har man en benzinbil, altså sådan en tankvogn, som står og pøser benzin ud, mens folk de tanker. Altså der er sådan en lang kæde af ventende biler og flygtninge og soldater, som tanker deres biler. Og så går der en fyr rundt med en Kalashnikov og storryger lige oveni, mens at der er en dreng, der skyder en RPG af. Og så man har sådan en fornemmelse af, at næste øjeblik, så springer det her skidt i luften. Ikke? Og så ude i baggrunden, så har vi NATO-bomberne, der rammer byen, og en eller anden olieraffineri, der springer i luften, eller sådan noget, og folk, der løber væk. Altså, kan man have det?
Det kan man godt med. Jeg tror, man skal adskille. Man skal den konkrete krig, der foregår med bomber, der falder, skal man lige flytte lidt væk fra der, hvor benzinen er løbet ud, hvor hvad man siger, katastrofen endnu ikke er sket. For de to ting fra hinanden, så det ene har stilheden, før det går galt, muligvis, og det andet er i den fuld action. Hvis man har dem for tæt på hinanden, så mister man forventningen i det stille billede, hvor benzinen får sig ud, og der er den tændte cigaret.
Jeg har brug for de der 8 meter i længden på det billede der.
du kan klare meget i dybden, og altså selvfølgelig også med farverne og stiliseringsgraden. Altså, der er en lidt tradition for, når man laver collage, så stiliserer man figurerne en lille smule. Man går lidt væk fra det naturalistiske for at sige, fortælle folk, ja, det her det er ikke virkeligheden. Jeg ved godt, det her er sat sammen på en kunstig måde. Ikke? Men man kan sikkert godt, ikke? Man skal nok bare gøre det tydeligt, ikke? At man ikke tror, folk kan ikke tro, den her kunstner har ikke styr på perspektiv eller sådan noget. Jeg ved ikke. Ja, det er jo, ja.
Ved du hvad, lige her nedenfor, ikke? Eller faktisk når man kigger ud af vinduet, så er der et rigtig stort lærred, sådan et stort gavl, som er lidt fed. Skal vi lige gå ned og kigge på det?
Jo, lad os det.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med billedkunstner og dokumentarfilminstruktør Simone Aaberg Kjær og tegner Ole Komol Christensen.
Så nu går vi ned fra anden sal.
Og der er meget støvler her. Altså, jeg synes det her med en jernbane, det ligner... Det ligner Kreuzberg eller sådan noget. Hej, Sascha.
Der kom lige et barn.
Ole, hvor længe har du egentlig boet her?
Jeg har boet her i gaden 15 år, og på Nørrebro 25 år eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror, det var lidt tilfældigt. Jeg flyttede fra forstaden fra Hundi ind til storbyen. Og hvor kunne man få et sted at bo? Det var på Nørrebro. Jeg tror, jeg boede ulovligt i en kollegeværelse på Amager ganske kort tid før jeg havnede herude. Og ellers er jeg slet ikke kommet væk herfra. Og alle de gader, jeg boede i, efter jeg flyttede ud, så er de blevet fine og fancy. Jeg har fået først i Ravnsborggade, og det er jo en meget flot gade nu med modebutikker og caféer og Nørrebro Bryghus og antikvitetsbutikker. Det var det ikke dengang. Og så boede jeg i Jægersborggade, som dengang var virkelig trashet og skodagtigt sted, og som nu er noget helt andet. Så nu er jeg havnet her på Brandhøjgade, og nu flytter jeg ikke herfra, fordi den her gade har altså også potentiale.
Ja, det har den virkelig. Altså, jeg synes, den har det her. Altså, som kunstner og ikke være i stand til at bo i Berlin, så det her det nærmeste, vi kommer, ikke?
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvornår selve jernbanebygningen er fra, men det ligner sådan noget 1920 eller sådan noget.
Ja, det tænker, tror jeg, funkes, ja.
30?
Ja, det tror jeg. Sidst i 20'erne eller 30'erne, ja.
Det er meget flot. Men så har vi den her fantastiske facade, som jeg ligger og kigger på om aftenen, når jeg skal sove, om morgenen, når jeg vågner, hvor der står Continental. Og jeg ved, du har en idé med den der facade.
Altså, da jeg flyttede hertil, så var facaden stadig blå, og der var ikke så meget graffiti på. Men den var faktisk ret flot før, og der er sådan nogle udskårne lygter. Det er sådan en reklame for Continental.
Altså husets endevæg, som er den facade, vi snakker om. Det ligner nærmest et tår, der kommer kørende imod os med skorsten, hvor der bare skulle komme damp op af, ikke? Det er sindssygt flot. Så du tænker, at vi skulle male den op, eller hvad?
Altså, jeg har været over at snakke med dækfirmaet derovre, om de vidste noget, om det var muligt at få restaureret gavlen, så man kunne få sådan en flot Continental-gavl tilbage, som den så ud oprindeligt. Men åbenbart, det koster en del penge, og det har Continental ikke været interesseret i at punge ud med. Og så fik jeg den idé, at der findes en dansk tegneserie, som af Jesper og Claus Tolerant, som er rigtig fed, og som har heddet Continental og Goodyear og Schöning og Arve, som har haft forskellige dæknavne. Så det er sådan lidt et ordspil om, at det handler om privatdetektiver, og de skal have dæknavne, så selvfølgelig hedder de Continental og Goodyear. Så jeg tænkte, hvis man nu kunne få lukket Jesper og Tolerant, Claus han er desværre død, men Jesper til at lave en, altså bruge det, der var, og så få lavet en tegneserie.
Ole, har du lavet nogle tegneserier i huset her ellers?
Jamen, jeg har lavet noget i cykelkælderen.
Vil du vise mig det?
Jamen, det vil jeg godt. Så skal vi lige hen af her. Nu går vi lige om i baggrunden.
Nu går vi igennem en port igennem huset om i vores gård, som er sådan en ikke særlig stor, men rigtig grøn og dejlig gård med gyngestativer og fællesvaskeri og affaldshus, som børnene kan kravle op på, og så kan de sidde deroppe på toppen af affaldshuset og kaste sten ind på køkkenet, når man står og laver mad.
Kaster de sten? Det må de da ikke.
Ja, kun små sten.
Okay. Det her, det er cykelrum. Det er sådan gamle lejligheder, som er blevet kondemneret, fordi jeg tror, de ligger for lavt, tror jeg. De ligger under gadeniveauet. Og så til vores gårdage, efter gennem mange års gårdage, så har jeg lavet vægmaleri her. Hvor jeg prøver sådan at fange essensen af gaden, tror jeg. Hvor der sådan lidt af hvert. Ja, det er forskellige. Det er sådan tegnet naivistisk. Eller hvad vil du sige, Simone?
Det er sådan, det ser ud som om, at du har hygget dig og startet lidt i den ene ende. Og så
det er fuldstændig rigtigt.
Er gaden ligesom vokset frem med alle de finurlige ting, som er, jeg kan se, der er Kurrent, altså dækfirmaet derovre. Og, så du lavede lidt om på det, ikke? Ja. Du har skrevet, i stedet for Continental, så har du skrevet Monumental på gavlen, vi snakkede om før.
Og Kurrent er blevet til Kurrent.
Ja.
Men der er stadigvæk taxier, som der står. Og så skal der selvfølgelig være en masse cykler, fordi det er en cykelkælder. Så der er en Christiania-cykel herover under graffiti-maleren, der har tegnet malet fred på gavlen. Og så står der en politimand ved siden af med en sådan gammeldags politimand med støvler og knibbel. Og så er der en buschauffør herover, som er... Det er faren til en af børnene, tre af børnene her i baggården. Han er buschauffør på den der linje, så han skulle også lige med.
Og så er der en dame, der står og venter på bussen, og hun har to poser, hvor den ene står der fø, og den anden står der tekstbog.
Ja, ja. Og så er der over til højre, der er højbanen og en frugt- og grønt butik, og sådan en lidt karikeret udgave af stationen, Nørrebro station.
Den blev lidt en kirke eller sådan noget.
Ja.
Man kan jo godt sige, at det her, det er sådan det omvendte af et bataljebillede, ikke?
Ja, det er sådan et fred og ro-billede, bortset fra politimanden med knippen her.
Åh jo, men dem skal der også være plads til, jo.
Altså, der er lidt forklaring også på politimanden. Jeg var ikke lige med til det, men jeg har været med til at restaurere et sådan fredsbillede her på gavlen. Der er sådan et linje F for fred, med sådan et billede af S-tog, og så Nørrebro atomvåbenfri zonen. Og da vi restaurerede det billede, jeg var der ikke lige på det tidspunkt, så på et tidspunkt, så kom der en helt flok politimænd og stormede, eller hvad hedder det?
Stilladset
her. Fordi, hvad var det for noget? Hvad skete der her? Og sådan noget. Og det tog lidt tid for at forklare dem, at de var faktisk ved at...
Og male fred.
Ja, male fred. Og restaurere et gammelt maleri.
Men det synes jeg er ret fint, at jeg kan få en fredsmaler til at hjælpe mig med et krigsmaleri.
Ja, ja. Ja. Jeg var også gammel militærmand. Jeg har også selv været i forsvaret.
Okay, hvad har du lavet der?
Jeg har været skibslæge og, hvad er det, søofficer.
Kan man blive uddannet læge i forsvaret?
Nej, men så er man læge i forvejen, og så får man sådan noget ekstra kursus og bliver uddannet til delingsfører, sanitetsdelingsfører eller sådan noget, tror jeg, det hedder.
Okay, er du sådan en, der er blevet hejst ned fra helikopter
eller
sådan noget?
Ja, det er sjovt.
Åh, det gad jeg godt. Ja. Altså, du... Er egentlig læge, og så laver du tegneserier i din fritid, eller?
Jeg har været læge. Jeg var læge indtil cirka 97, tror jeg, så stoppede jeg. 96-97, og så har jeg været tegner siden.
Og så har du valgt sådan et fag med stor arbejdssikkerhed og gode lønninger som tegneseriefag, eller?
Ja, det er med de gode lønninger. Der er god arbejdssikkerhed på den betydning. Det er meget sikkert at sidde på en tegnestue. Der er ikke særlig mange arbejdsskader på en tegnestue.
Er der ikke muskelskader også?
Jo, det er der. Det er rigtigt. Det har jeg sluppet for indtil nu.
men hvorfor er du skiftet fra at være læge?
Jeg skulle prøve noget nyt. Jeg blev træt af det gamle, så skulle jeg prøve noget nyt. Så er jeg tv-oversætter et stykke tid. Oversat nogle film og tv-serier. Og så kom der så meget tegnearbejde, at jeg har kunnet leve af det siden.
Men har det der tegning været med fra starten? Altså, når man ser det her billede, de her billeder, du har lavet på væggen, så virker det som om, at du ryster bare billedfortællingerne ud af ærmet.
Altså det her, det er jo sjovt, det kan jeg jo gå og hygge med, mens de andre skal male opgangen og lave tungt arbejde til gårdagen, og så kan jeg bare hygge mig med en øl og male cykelkælder og vægmaleri. Og de sidste par gange har jeg faktisk forbarmet mig over de andre, jeg synes, det var så hårdt at skulle male opgangen, så jeg har hjulpet dem med det. Så det er stået lidt stille, de sidste par gange har jeg ikke malet her.
Der er faktisk nogen, der har brokket sig over, at du ikke har malet videre på din... indvendige billeder, fordi de synes, det er spild af talent, at du går og maler vægge, i stedet for at male flotte billeder
okay.
på væggene.
Okay, ja.
Men hvorfor valgte du at skifte?
Jamen, jeg skulle bare prøve noget andet. Jeg tror, jeg er sådan lidt restløs. Jeg kan heller ikke tegne den samme tegnestil alt for længe af gangen, så skal jeg finde på noget nyt.
Ja, det her det er meget anderledes end den der Tintin-stil i hvert fald.
Ja, det må man sige.
Hvordan tegner du nu?
I går eller i dag? Det kommer an på. Ej, det kommer an på, hvad det er for noget, jeg laver. Altså tit er det jo opgaven, der dikterer lidt, hvilken stil man kan lave det i. Men det er godt at beslutte sig fra starten, hvilken stil man vil have, så man ikke skifter heste i midtvejs. Det gør det sværere.
Når du sådan skal begynde et eller andet, en tegning, hvor henter du så din inspiration?
Altså nogle tegninger bliver lavet, hvis jeg bare hygger mig, og så kommer det sig selv. Altså det er bare... doodles, som så udvikler sig til nogle tegninger, der kan bruges til noget. Men altså, de fleste af mine jobs, det er jo bestillingsting, hvor jeg bare skal lave storyboards til en film eller noget, og så skal jeg bare følge manus og hvad instruktøren siger. Med tegneserierne, så er det noget, jeg har lavet sammen med Niels Søndergaard med Dimensionsdirektiven, hvor det er Niels, der har fundet på konceptet og udgangspunktet, og så har vi arbejdet videre sammen. Og det er jo sådan en ping-pong-måde at udvikle historier på. Det er en måde at gøre det på. Og mine egne historier, de er kommet. Jeg tror, de fleste er små historier, som enten er forblevet små, eller så også udviklet sig større. Altså, typisk, når jeg er ude at cykle, så kan der komme en hel historie til mig i løbet af 5 minutter, ikke? Det er sådan lidt sjovt. 5 minutter, så ligger der sådan næsten et fuldstændig manuskript til en historie, og så tager det lige et par år at lave og tegne, få den færdig som tegneserie. Det er sådan et mærkelig misforhold, egentlig. Jeg tror, den, jeg lige vil være færdig med nu, der bare havde vi lige været inde og se Jim Jarmusch Broken Flowers, og sad på Café Vigo på Værnedamsvej, og så bing, så kom historien næsten fuldt færdig, og så havde jeg sådan en lille skitsehæfte, hvor jeg kunne tegne det ned i sådan en skitseform. Det er næsten en færdig historie. Så er der blevet broderet lidt ekstra på undervejs. Men så, og det er blevet så til et helt album.
Da vi snakkede om mit bataljebillede der, der synes jeg, du lavede mange referencer til film. Er det sådan din primære referencekilde?
Ja, men ikke kun det. Også tegneserier, malerier og alt muligt. Men film, der har jo også den fordel, man kan snakke om. Men ikke mange folk har set film. Der er flere, man kan bedre bruge referencer til film, end for eksempel til tegneserier, ikke? Hvis folk ikke lige har test tegneserier, så giver det ikke så meget mening. Men en film, ja, den har jeg også set. Det var så mærkeligt at være for eksempel undervise i Armenien, og sige, det var ligesom den her film, eller den her tegneserie, og så bare se dem. Det kendte de ikke. Det havde de ikke set. Og sådan, så har I set den her? Nej, det havde de ikke. Har I set den her? Nej, det havde de heller ikke. Så det var mærkeligt at stå et sted og skulle undervise, hvor jeg er så vant til at bruge kulturelle referencer, altså popkulturelle referencer også, ikke?
Så I havde forskellige sprog, I skulle kommunikere på, plus at I ikke havde nogen fælles billedbank.
Plus at på et tidspunkt gik op på, jeg skrev navne og sådan noget på tavlen med vores bogstaver. Jeg tænkte, hey, kan de overhovedet læse den? Fordi deres første skriftsprog, det er deres eget armenske skriftsprog, som er helt særligt for Armenien. Og så er det kyrilliske bogstaver fra den russiske, altså sovjettiden. Og så først deres tredje skriftsprog og de rumænske bogstaver, som vi bruger. Ikke? Så det, gud, kan de overhovedet læse det? Det var godt, jeg havde tolk på.
Det der med at være læge først, altså tegnede du før du blev læge, og så blev læge, fordi det var fornuftigt, og så var det kedeligt, eller hvad?
Ja, sådan cirka noget i den retning. Ej, jeg tror, det var noget med, jeg har altid tegnet, altså ligesom alle børn tegner, så er det bare de fleste af dem, der holder op igen, ikke? Jeg kunne bare ikke stoppe. Jeg tror også, jeg har det sådan, at jeg kan bedst høre efter i skolen, når jeg sidder og tegner samtidig med. Og heldigvis er jeg født på et tidspunkt, hvor det var accepteret i skolen, ikke? Jeg kan forestille mig, jeg ved ikke, hvad jeg var endt som alkoholiker eller sådan noget, hvis jeg var vokset op i 50'erne, og lærerne havde smækket mig over fingrene, hver gang jeg sad og tegnede i skolehæfterne, så kunne jeg slet ikke have koncentreret mig om undervisningen. Men så har jeg altid tegnet, og så, da jeg skulle forlade gymnasiet, det var sådan en stor trauma. Åh gud, hvad skal jeg lave nu? Hvad skal jeg nu finde på? Det var lige så hyggeligt at gå på gymnasiet, så tror jeg, der var en, der sagde, hey, du kan da blive læge, du har et fedt gennemsnit, du kan blive læge. Nå, jamen, det gør jeg også, så gør jeg det. Så kan jeg altid skifte, når jeg finder ud af, hvad jeg rigtig skal lave. Og så bliver jeg læge, ikke? Og arbejder nogle år som læge, og det er også et spændende job. Mange ting kan jeg godt lide. Ikke? Jeg synes, det er fedt at med mennesker at gøre. Jeg kan godt lide teamworket, der kan være på et stort hospital, at alle personalegrupper skal arbejde sammen. Jeg husker et rigtig sjovt job, det var på et tidspunkt på Hvidovre, havde de medicinsk skadevagt eller skadelæge, hvor der var nogle mediciner nede på skadestuen, og var med til at give en slags medicinsk førstehjælp til dem, der kom ind på skadestuen. Og det var sådan meget hurtigt første behandling, og så sendt videre til de enkelte afdelinger, og meget tæt samarbejde med sygeplejerskerne. Det var faktisk ret sjovt. Sådan meget hurtigt her nu. Ikke så meget digitar, ikke så meget papirarbejde og sådan.
Og nu laver du kun papirarbejde med pinden på papir.
Sige, ja. Mange af mine kolleger er gået over til rent digital tegning, men jeg kan godt stadig lide papiret.
Ole, jeg skal ud og holde foredrag om lidt, så jeg skal op og forberede mit foredrag om Afghanistan og Libyen og sådan noget for nogle folk på bibliotek. Men når jeg så er færdig med det, så skal jeg hjem og male videre på mit maleri. Hvis du var mig, hvor ville du så starte?
Jeg tror, at finde grundinspirationen, finde ud af, hvilken stemning vil du gerne have i billedet, hvilken slags stil vil du gerne tegne det i, male det i. Nu tænker jeg at tegne selvfølgelig, jeg tegner. Og så tror jeg, mange beslutninger vil det komme sekundært til, når du har en idé til, hvilken billedform du vil bruge, hvor realistisk det skal være, om du har elementer af karikatur i det, om det skal være elementer af surrealisme, om du vil, hvilken teknik du vil bruge til at fange det der, som er så svært at fange, ikke dramaet. Fordi du kan enten gøre det meget dramatisk, altså de har det med eksplosioner og folk, der løber og skyder. Du kan også prøve at fange de der stille øjeblik, hvor det er angsten, der lurer. Og det kan nok diktere dit billedsprog lidt, og hvordan du skal disponere billedet også. Så der er en udfordring der i hvert fald.
Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg tror, jeg bare vil begynde at tegne nogen derudaf, og så en gang imellem vil jeg invitere dig på en middag, eller en kop kaffe, eller et eller andet, og så kan vi jo snakke om det undervejs. Ja, det bliver i hvert fald en sjov rejse, ja. Og lang rejse, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er en rejse, der kommer til at tage i hvert fald 2 år.
Så du ved, hvad du skal lave?
Ja, så har jeg noget at lave. Tak skal du have, Ole.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Hvis du kun fik slutningen, så kan du podcaste denne og andre Kendt Ukendt udsendelser på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet er produceret af Line Fabricius for Mikrofon, tilrettelægger Julie Ting. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.